arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, 148 hildako dagoeneko, horietako 145 Valentziako probintzian, eta txikizioaren irudiak amaigabeak dira. Valentziako gobernuak armadaren interbentzioa eskatu berri du logistikan eta herritarren artean laguntza banatzen esku har dezaten. Herri askotan izan ere, ez da inor iritsi oraindik. Alfalfar herriko alkateak salatu berri du, hildakoekin daudela etxeetan. Unai Iradi, arratsaldeon.
Arratsaldeon oiane.
Jatekoa, edatekoa eta guztia falta den herri horietako batean izan zara zu, Paiporta herrian 62 bizilagun hildira bertan denboralearen eraginez, eta dena galdu dutenak lapurretan ere hasi dira, ez da?
Bai, izan ere ura eta elikagaiak horiek dira une honetan gertuko inor galdu ez duenak dituen bi kezka nagusiak, eta herritar asko eta asko poltsak hartuta ikusi ditugu herriko hainbat merkatal zentruetan sartu eta janaria lapurtzen.
Hemos saqueado todo. O sea, todas las tiendas, farmacias, las que estaban cerradas la gente las ha abierto.
Txamponaren beste aldean ilara luzeak egin eta Guardia Zibilaren eta suhiltzaileen zain geratu direnak, izan ere egun osoan zehar urpuntuak jarri dituzte hirian barrena, eta eguerditik aurrera janaria zekartzaten lehen furgonetak ere hasi dira herrira iristen. Eta ez da Elkartasunin irudi bakarra izan, nabarmendu beharreko bestea kaleak garbitzen bakarrik ez, etxetik atera ezin duten herritarrei, adinekoei janaria ematen ibili den herritarrena.
Azken eguneraketak dio Unai, Valentzia makarrik esan dugu, 145 pertsona hil direla, ordunetan justizia jauregian jarri duten gorputegian zaude.
Hala da bai, tantaka, baina etenik gabekoa da gorpuak dakartzaten autoen sartu irtena hemen, duela minutu gutxi sartu dira azken hiru furgonetak lokatzez beteta, eta egoeraren larritasunaren eta ezoikotasunaren erakusle ere bada hemen ikusten ari garena, izan ere Espainiar Estatuko erkidego desberdinetatik etorritako mediku forentseak ari dira justizia jauregiaren sotoan identifikazio eta autopsia lanak egiten, biktimen senitartekorik ez dugu ikusten. Eta ez harritzeko izan ere Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren egoitza nagusietara ari dira bideratzen senitarteko hauek, bertan hartzen dizkiete datuak eta baita lagin biologikoak ere beharrezko izan ezkero, eta bertan jasotzen dute laguntza psikologikoa ere.
Gorpuak jasotzen jarraitzen dute erreskate taldeek bien bitartean, eta hildako kopuruak bezala puzten jarraitzen du polemikak ere orduek aurrera egin ahala. Ekaitzaren alerta berandu eta gaizki kudeatu zela iritzita, manifestazioa deitu dute Valentziako 20tik gora elkarte eta sindikatuk azaroaren 9erako Carlos Mazón, Generalitateko presidentearen dimisioa eskatzeko. Ordu honetan bestalde, Tarragonan dago kezka, alarma gorrian daude bertan. Castellonen ere gogotik egin du euria arratsaldean, uholdeak izan dira bertan, baina gorritik laranjara jaitsi dute dagoeneko alerta Castellonen. Berehala informazio gehiago Mediterraneo aldea kolpatzen ari den tanta hotz horretaz, aurretik Irun eta Hendai artean dagoen Santiago Zubira egin behar dugu. Protesta egiten ari dira bertan, EH Bilduk eta EH Baik deituta, Frantziako gobernuak bihartik aurrera muga kontrolak berriz indartuko dituela salatzeko. Bertan da Andoni Lizeaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hala da, kontrolen azkartzea iragarri baitu Frantziak, biharrazi eta aprila amaitu arte Santiago Zubian protesta elkarretaratzea, eta Fernando Barrenak hainbat argudio erabakiaren kontra, horien artean Schengeneko akordioaren urraketa, entzun dezagun.
Europarron zirkulazio librerako eskubidea praktikan bertan bera utzi egiten duela, ez? Zergatik, ba, Schengen kodeak esaten duelako mugak bakarrik itxi daitezkela aparteko egoeratan eta 6 hilabetez, eta gainera ongi justifikatuta, ez?
Gainera, egunerokoan bizilagunek pairatuko dutena, eta batez ere, migranten bizitza bermatu behar dela 10 jada hildira azken urteetan hemen. Ageriko, Xuxen nola sentituko den neurria, noraino indartuko dituzten kontrolak, eta pasabide itxierarik izanen den ala ez, oraingoz, inork ez du horrelakorik aipatu.
Urriaren azken honek baditu beste lerroburu batzuk ere, Xikerresnal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, energia enpresa handien gaineko behin-behineko zerga Espainiako estatuan ezabatu egingo dela jakin eta biharamunean, pozik mintzatu da Josu Jon Imaz, Repsoleko kontseilari ordezkaria, analisten aurrean egindako adierazpenetan. Imazen esanetan, zerga hori indargabetuta, Repsolek aurrera jarraitu ahal izango du, izoztuta zituen inbertsioekin. Imazen konpainiak hain justu, 1.800.000.000 € irabazi ditu aurten irailera arte, ia zepe berea baino 126% gutxiago. Lab sindikatuak bere aldetik salatu du, 93.000.000 € gutxiago izango direla inbertsioetarako Hego Euskal Herrian energetikei ezarritako zerga hori ezabatuta. Nafarroako parlamentuan berriz etxebizitza legea aldatzea onartu dute gaur gobernuko alderdien eta EH Bilduren botoekin, alokairuen prezioa mugatu ahal izateko edota etxebizitza bat baino gehiago dutenei erraztasunak emateko alokairuan jar ditzaten. Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Zabaleta EH Bildukoa.
Todas las instituciones desde lo local hasta lo nacional tenemos que trabajar conjuntamente para atajar, bueno, pues este problema de acceso a la vivienda.
Guk ez badugu erabakitzen merkatuak erabakiko duelako guregatik. Eta iruditzen zaigu, alik eta espazio gehien izendatu beharko litzatekela zona tentsionatu gisa, neurriak behar beharrezkoa direlako.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bezala, Nafarroan ere udal bakoitzak egin beharko du tentsio eremu handiko izendatzeko eskaera. Oso bestelakoan, mingain urdinaren gaixotasunaren kasu bat antzeman dute Oiartzungo ustiategi batean, eta gaitzaren kontrolerako neurriak ezarri ditu Gipuzkoako foru aldundiak. Hiru hilabetetik gorako ardi eta behi guztiak txertatu beharko dituzte datozen egunetan, ia 150.000 abelburu, eta animalien jabek mugak izango dituzte animalien garraiorako. Zentzu horretan, Arabako foru aldundiak ere mugak jarriko dizkio abelburuen garraioari Gipuzkoako kasua tarteko. Nola nahi, agintariek argitu dute birusak ez diela eragiten pertsonei eta etzaiela inolako bideetatik transmititzen. Eta Ameriketako Estatu Batuetan, presidente aukeratzeko 5 egunen faltan, datozen orduetan, Nevadako boto emaileak erakartzen ahaleginduko dira bi presidente gaiak, inkestak pare-parean direla.
Whether the women like it or not, I'm going to protect them. I'm going to protect them from migrants.
Zabor biltzailez jantzita, Trump errepublikanoak esan du, 250 Amerikar ez direla zaborra, Joe Biden presidenteak zabortzat jo ondoren Trumpen jarraitzaile batzuk.
The fundamental freedom of a woman to make decisions about her own.
Trumpek eragindako zatiketa gainditzeko unea dela aldarrikatu du bere aldetik Harris demokratak.
Kiroletan Maiten Urbieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon oian, eh?
Futbolean errege kopan, Amorebietaren eta Tudelanoren txanda da gaur. Realak berriz, ba ez daki momentu zen, noiz jokatuko duen Jove Espainolen kontrako partida.
Hori da ordu honetan ari da jokatzen Amorebieta Barbastroren zelaian, talde bizkaitarraren lehendabiziko partida da, Julen Guerrero entrenatzailea kargutik kendu ondoren, 7:00 hasi da neurketa, ez dago golik momentuz Barbastrok huts, Amorebietak huts, eta 8:00 jokatuko du Tudelanok etxean Deportiva Minera taldeari egin beharko dio aurre. Eta ez, Realak ez daki noiz jokatuko duen, bak gaur jokatu behar zuen neurketa hori, ez da erraza egutegian tartea topatzea talde txuri-urdinak Europan jokatzen duela, eta aukera ezberdinak daude mai gainean, indar handiena duena partida azaroaren 21 jokatzea da, ligako etenaren bigarren aste Atletiken kontrako derbia baino 62 ordu lehenago, beste aukera Euskal Derbia atzeratzea litzateke, eta hirugarren bat ere badago augustien artetik zailena kopako bigarren kanporaketa guztia atzeratzea.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Zubi bezperan gaude, eguzkinei iturriotz, ze eguraldi iragarpen, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetarako ez dugu aldaketarik espero. Eta gaur gauean ere temperatura nahiko suabea izango da. Orokorrean baxuenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Eta bihar ipar isurialdean giro eguzkitxoa gailenduko da. Hegoekialdekoa haizea ibiliko da eta temperatura atseginekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25 gradura hurbilduko dira.
Xiker, errepidetan arazori bai.
Orion, AP8an Donostiarako noranzkoan 3 autoren arteko istripua gertatu da eta 2 errei itxita daude. Pertsona bat zaurituta eraman dute Donostia ospitalera, segurtasun sailak berri eman digunez.
Eta gaur, gau beltza dugu, Bilboko metroa lehen aldiz, martxan izango da gau osoan zehar, 15 minuturo eskainiko du zerbitzua, etenik gabe Bilbon bezala, jada zabaltzen ari den festa gaur, gau beltzaren aitzakian. Arratsaldeko 7 eta 9 minutu teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratian, Mezularia. Oiane Pérez.